Feste Tund.
Jeesus kulsin manis mind liigutas, et sa maailma tulnud muist. Ei sul Betlemmas olnud olemas, kodugi miski täp sind. Oh, Jeesus, mu hingesse tuure, sulle seal on paik. Tule vaid, seal on paik, minu hinges on sulle paik. Pesa linnulgi, kus saab puhata, igal loomal on oma laud. Kuid sa minu ees olid koduta, issand ja mu Jumal saam. Nagu vaikne tal ennast ristile, lässid lüüa sa minu eest. Ainus paik, mis said, oli laenu haud, kus sa võidu tõinu eest. Mina kuulsin nüüd, kui sa koputad minu südamel armsasti. Armulauda sa tahad pidada minuga, ma sinuga. Oh, Jeesus, mu hingesse tuule, sulle seal on paik. Tuule vaid, seal on paik, minu hinges on sulle paik.
Selline laul, mida mina ei olnudki kunagi kuulnud.
Jah.
Kas sa oskad sellest midagi rääkida?
Mina õppisin selle selgeks oma ema suust. Ema laulis seda ja minu aru saamise järgi oli see üks päästarmes õpitud laul. Ja nii õppisin mina selle laulu ja kuna ta mulle väga meeldib, siis ma olen teda ikka laulnud.
Armsad, olete kuulemas täna Oleviste tundi, mis on pühendatud meie koguduse kauaaegsele ja ustavale armsale õele Veronika Arderile, kes veel 24. augustil tähistas oma 95. sünnipäeva, kuid kesk 21 päeva hiljem kutsuti taeva koju. Tänases saates on meil võimalus veel osa saada tema mälestustest ja ka tema laulust. Õnnistatud kuulamist!
Meil on käes 2009. aasta ja ma olen meie koguduse armsõe Veronika Arderi kodus ja tahaksin alustada seda meie ühist vestlust sellise küsimusega, millised on sinu mõtted ja tunded?
Kui inimene on juba nii eakas kui mina, siis kalduvad mõtted tihti tagasi mineviku mälestustesse. Ja minu suureks õnnistuseks mu lapsepõlves on olnud minu vanaema. Ja tema leidis oma õnnistegija 6. või mis täpne aasta võis olla, aga see oli veel aeg, kus eestlased linnades teenisid saksu. Ja tema oli ühe saksa õpetaja Freddy Höpneri juures majaabiliseks. Aga sügisel oli sinna tulnud üks Preili sõbranna Leipzigist ja jäi siin Tallinnas kopsupõletiku, aga see oli sel ajal väga tõsine haigus. Ja minu vanaema pidi nüüd siis kahte inimest abistama, ühte põetama ja toitma ja teist lihtsalt kraamima korraldama ja toitma. Ja ta tundis, et see oli küllalt suur tegemine. Ja tas tekis üks salaunistus, et nüüd tema tööd hinnatakse ja temale kingitakse jõuluks kuldkell. See sõbranna Leipzigist tervenes, läks ära ja kingis temale 3 tsaarirubla. Ja tulid jõulud, ütles tema tööandja, et minu poolt teile 3 vaba päeva, lähen oma venna, Pankir Höpneri perekonda ja te võite teha, mis tahate. No, vanaema sai siis kingituseks sellelt oma tööandjalt kristliku perekonna lehe aasta tellimuse ja veel midagi väikest ja mingitki kultuuri. Ja see oli temale suureks pettumuseks. Tema läks jõuluõhtul sinna oma väikesesse teenija tuppa ja hakkas nutma ja nutma ja nutma, kuni ta korraga kuulis häält. Maria, miks sa nutad? Sulle on ju õnnistegija sündinud. Ja siis ta nägi valgust ja ta kuulis ime ilusat laulu. Ja ta sai nii rõõmsaks, et järgmisel esimese päeva hommikul ta läks lennates Niguliste kiriku vastas, nad elasid, oli see korter, sealt üle Raekoja platsi Pühavaimu kirikusse, kus oli siis eestikeelne jumala teenistus. No tema rääkis oma elamusest maja kojanaisele. See ütles, et oh, mine tea, kus veeti lauluharitust. Aga see korter oli kõige kõrgemal korrusel ja seal isegi naabreid ei olnud. Aga siis ta kohtas ühte teist tuttavat, kellele kada oma elamusest kõneles ja see ütles, et tead, Maria, sa said palju rohkem kui kolm kell, sa leidsid Jeesuse. Ja seda elamust mälestas ta, kui ta juba üle 90 aasta oli ikka veel väga selgesti. Ja tema oli siis ka see inimene, kes mind hakkas tässima kaasa palvemaija. Ja meile kõige lähem palvemaja asus Luise tänav 11. Nimetati sinine rist, sest seal oli karstusselts koos käinud, seal peeti pühapäeviti jumalateenistusi ja samuti argipäevaõhtutel. Ja need samad toolid, mille peal ma siis istusin ja jalgu kiigutasin ja vahel vanaema pidi mind korrale kutsuma väikse müksuga küünarnukiga. Need olid viimati veel oleviste koguduse altari ruumis ja tuletsid mulle ikka meelde seda aega, kui ma neil istusin ja jalgu kiigutasin. Minu ema tuli elavale usule päästarmees. Ma võisin olla siis vist 5-aastane. Abielu oli õige ruttu neil purunenud, sest isa oli väga ilus mees. Tal oli praegu austa jannasid ja ema jälle arvas, et tema peab see ainukene olema. Ja nii siis teid läksid lahku. Aga ema hakkas siis see järel käima koos minu vanaemaga palvemajades. Ja kui siis tuli päästarme, läks ta päästarmeesse ka. Ja ühel õhtul seal tema läks eestpalvele ja tegi oma otsuse. Ka siit päästarmes oli selline tava, et nende inimeste koordinaadid kirjutati üles, kes oli eestvalletavas käinud. Ja neid tuldi külastama. Ja nii otsiti ka siis minu ema üles. Ma tean seda kõik oma ema jutust. Ja aga ema ütles, et temale see munder ikkagi ei meeldi. Et tema käib kuskil mujal palvemajas, aga tema sinna päästarmeesse. See oli muidugi organisatsioon, aga see ei olnud nii otseselt kogudus, sest kõik need päästarme liikmed ise kuulusid ka mingisugustesse muudesse kogudustesse. Aga mu ema töötas ja mu ristiema ettevõttes, kus oli see siseäri, pesuõmblus, kübar tegimine. Ja kui tema siis sellal moes olnud pilutikkandit tegi ühele pesule, siis korraga kalgastus tema ees olevale lõpeatud seinale Kristuse okas kroonitud pilt. Ja need silmad vaatsid temale väga kurvalt. Ja see mõjus minu emale. Ta muutus väga vaikseks, järelmõtlikuks, nii et kaastöötajadki hakkasid pärimat, mis sul on. Aga ta ütles, et tulevikus kõnelen. Ja siis ta otsustas oma südames, et kui sina, Kristus, läksid minu eest niisugest valulikust teed, eks siis mina või ka sinu jälgedes käia. Ja nii ta läks siis sellesse päästarmeesse, hakkas kandma seda mundrit, tumedat selikud ja jakki ja lindiga kübarat, punast linti, kus oli kirjutatud päästarmee. Ja minu võttis ta ka sinna kaasa. Ja seal hakkas siis minu tõhapogool peale. Ja see hakkas tõelisest liivakastist peale. Sest see oli üks niisugune võib-olla, et üks 75 sentimeetrit korda meeter liivakast, kus oli ikka päris liiv sees. Ja see kast, sellel olid siis niisugused jalad, mis käisid kogu lahti. Ja siis, kui see sinna laste juurde toodi, siis tehti need jalad nii, et need põrandale ulatsid. Ja seal siis hakkas see piibli lugude jutustamine peale. Ja ma mäletan seda eriti, kui Mooses sai need käsulauad ja tuli alla ja Israel rahvas oli teinud endale kuldvasikas ja sellest Mooses nii pahandas ja viskas need käsulauad katki. Aga tuli välja, et need käsulaud seal meil olid šokoladist. Ja me sõime nad pärast ära. Aga see on mulle väga selgesti meelde jäänud.
Kui vana sa olid umbes siis?
No siis ma võisin olla niisugune koolieelik. Sest ma võisin olla siis viiene, kui ema usule tuli ja siis ta võttis mind kohe sinna kaasa. Ja seal oli kõik alguses, seal oli ju väikeste rühmad olid ikka kõik piltlikult. Nii et papist lõigatud pildid kõndisid seal liivakastis. Ja nii ma siis käisin oma emaga koos, päästarmees. No aga kui ma hakkasin käima progümnaasiumis ja ema oli tuntud selle poolest, et päästarmeelased käisid oma ajalehte sõjahüüdu müümas kas restoranides. Ja siis kui tänaval tuli mõni niisugune restoranikülastaja vastu ja hakkas siis hüüdma, et halleluuja, tere taeva tütar, siis või trammivaguunis hakkasid poisid laulma kordustlas päästevanker veereb, mis see ka seal päästarmeest tarvitati. Seal oli üldse väga palju niisuguse kordusi, et inimesele jäid meelde ja siis need lausis seal peast. No siis minul hakkas, ausalt öeldes, mul hakkas piinlik oma emaga koos käima. Aga samal ajal, kui ma ei tahtnud enam sinna minna, tuli vanaema. Et kuule, tead, seal Lusetanav 11, kus sa lasteajas käsid, seal hakatakse tütarastele piiblitundi pidama. Minu lähedal elas üks klassikaaslane. Tema nimi oli Silvia. Ja me otsustasime siis minna kaheksi vaatama. Ja tütaraste piiblitundi pidas üks kooliõpetaja Olga Veske. Alguses olime muidugi väga ninatarkad kõiki küsimusi küsima. Aga aega mööda sai meil asi selgemaks. Ja õpetaja Olga Veske käsitles meiega just mäejutluse teemat. See jumalaste seltskond, kes seal koos käis, oli nii nagu Jõe tänaval asuva Immanuli koguduse osakond. Aga siis oli seal ikka nii palju tulnud inimesi juurde, et otsustati, et sellest saab omaette osadus. Mina olin olnud just 36. aasta sügisel Sarlakis. Ja õige tõsiselt olin haiglas, olin ühe pisikse poisiga, kes oli ka raskelt haiges, haige ühes palatis. Ja oli septembrikuu, läbi akna paistis kõrval korpuse või maja täiesti avatud aknad, valged kardinad tuules. Ja mina küsisin siis haigla õe käest, et mis haiged seal on? Ja tema ütles, et need on surjate toad. Mu isa käis seal mind vaatamas, kui ma juba lubati mind nagu voodist välja käima. Ta tõi mulle lühikse varrega roosid, ühe valge, ühe roosa, ühe punase. Neid ma hoidsin oma laual viimse võimaluseni. Aga kui ma siis nii palju ikkagi parem olin, et mind juba lubati käima koridoris, siis paistis sinna siselinna kalmistu autodega. Ja ma pean ütlema, et sellel ajajärgul ma elasin sügavalt üle elukaduvuse tunnetuse. Ja kui nüüd siis see Lusetänava 11 palvelas oli pidulik teeõhtu koguduse rajamise suhtes, siis oli seal ka üks vana vend, kelle nimi oli Karl Eduard Marley. Aga teda ma teadsin juba lapsepõlvest peale, sest kui ma seal tooli peal väga oma jalgupulnud kõigutanud, siis oli ta mu peakest ilitnud ja vahel kommiga annud. Ja sellel õhtul sattusin ma tema lähedusse ja tema küsis minu käest, millal siis sinu aega tuled. Aga sarlakid, plus veel üks jätku lugu väikestest tähtedest, mida minu vanaema oli mulle tellinud. Jaanuse sõber, kus oli juttu Jeesusest, see oli minu sest pinda valmitanud. Ja tõepoolest mul tulid pisarad silma ja sellel õhtul 10. jaanuaril 1937 mina palusin oma patuse palvi ja tegin oma hea südametunnistuse tõotuse. Ja ma ei saa ütleda, et ma kohe kõike oleksin taibanud, mida endas sisaldus. Aga aega mööda see on kasvanud. Oma vanaema kohta tahan veel ütelda, et temal oli piibli vahel minu jaoks kaks väga huvitavat asja. Üks oli üks paabulinnu sulg ja teine oli üks pilt, kus oli väike laps ja lõvi ja madu ja see väga sügava mulje tegi mulle. Ja mul on tänapäevalgi alla kriipsutatud Jesaja kirja 11. peatükis. Aga ise kännus tõuseb vitsuke ja võsu tema juurtest kannab vilja. Ja tema peal hingab Jehova vaim, tarkuse ja mõistuse vaim, nõu ja väe vaim, Jehova tundmise ja kartuse vaim. Tema õndsus on Jehova kartuses. Ja edasi läheb siis õigus on tal vööna niudeil. Ja ustavus põllena puusadel. Siis elab hunt tallega ühes koos ja panter magab kitsekese kõrval. Vasikas noor lõukoer ja nuum võis on ühes koos ning pisuke poiss ajab neid. Lehm ja karu käivad karjamaal, nende pojad magavad ühes koos ja lõukoer sööb õlgi nagu veis. Imik mängib rästiku uru juures ja võõrutatu sirutab käe mürkmao poja järele. Ei tehta paha ega kahju kogu mu pühal mäel, sest maa on täis Jehova tundmist, otse kui veed katavad merepõhja. Sel päeval sünnib, et isa juurt, kes seisab rahvale lipuks, otsivad paganat. Ja tema asupaik saab aulisuks.
Amen.
Armind kannab jõudu annab, armu varalel anna. Armus saan ma kõik, mis vaja, armul pole põhja raja. Kõik mu puudus täidab ta.
Aga pärast seda tulid ajad, kui sa kohtsid oma abikasaga, tulevase abikasaga, no, Arpatiga.
Mina teda kõigepealt nägin Kino Gloria laval. Ja see oli niimoodi, et oli juba olnud siis juunipööre. Ja kuna ma olin siis viimases klassis, siis viidi meid mingisugusele mitingule, kus siis kõneles kolm meest. Üks oli allaofitseri mundris, Eesti aegses allaofitseri mundris, mees. Üks teine oli üks komsomol mul, kelle nimegi ma veel mäletan. Ja kolmas oli siis üks hallis ülikonnas noormees, kes ainukesena sai aplausi. Sellepärast, et ta kõneles meie koolide vaimust. Ta kõneles komme ja kauba vaimust, aga see oli meie koolide lühendatud nimed. Kommertskool ja kaubanskool. Ja meie kool asus Jaanikiriku vastas, Pärnumaate 13, kus siis vahepeal nüüd oli merekool ja nüüd on praegu vist Inglise College. Tema oli oma õpilaskonna vanem ja minu klassikaaslane see Silvia, kellega me koos seal viiblitunnistiga hakkasime käima, tema oli meie õpilaskonna vanem. Sellepärast, et Olga Lauristin oli tulnud meie kooli kõnelema ja pärast seda siis anti luba ka õpilasel küsida. Ja see Silvia, me klass kogunes üldse kolmandal korrusel ja Olga Lauristin kõneles teisel korrusel, nii ütelda. Olga Lauristin oli kunagi ka kullaga meie oma kooli lõpetanud. Ja nüüd see Silvia, temal oli natuke kibe südames, sest tema emal oli seal, kus praegu on autobussi jaam meil Tallinnas. Seal oli vanasti niisugune nii ütelda vana krambi ja odama kauba turg ja tema emal oli seal ka üks niisugune väike kauplusekene või putkakene. Ja nüüd sellest tingituna pänti temale koolis õppemaks, kuna kõrgete ametnikude lapsed olid õppemaksu vabad. Ja siis hakkaski see Silvia sealt kolmanda korruse loosist esitama Olga Lauristinile küsimusi. Kas ikka nüüd on kõik ühe õigus? Plus. No Olga vastas nii nagu tema arvas. Teine küsimus, et aga miks pärast siis kooliteenija palk on nii pisike ja ministri oma nii suur? No Olga vastas, et ministri vastutus on ju suur. No aga miks siis ajalehtedes omaaegseid Eesti ministreid nii laidetakse? Kas nendel ei olnud siis suurt vastutust? Selle peale juba Olga Lauristin ei vastanud, läks näost läpilapiliseks. Tüdruk sai nii populaarseks, et valiti siis õpilaskonna vanemaks, aga koolidirektor võeti maha ja tuli siis üks uus naisdirektor. Kuigi see kõik oli spontaanne. Kui me olime 41. aastal kooli lõpetanud, sain mina koha töökoha Paksmarekarette kõrval muuseumisse. See oli linna muuseum siis. Ja arvat tuli mulle sinna ükskord külla. Ja see muuseumi direktor pärast hoiatas mind, et pidage meeles, et ta isa on kommunist. Aga see sinane isa, see oli olnud kindral Põdra, siis asjade kindral Põdra adjutant vabadussõjas. See oli laulnud kirikutes. Ja selle vend oli vabadusristi kavaler ja oli selle eest saanud talu. Ja mida tema oma südames mõtles, seda me ju keegi ei tea. Aga igatahes, kui Arpad oli mobiliseeritud, tähendab, see oli pärast sõda juba, Arpad saatis mulle mingisuguse tervituse, kirjaliku tervituse ühe sõjast tagasi pöörduva inimesega, seal oli siis öeldud, et tervita taga tema isa. Ja mina siis otsisin üles konservatooriumis Arpad isa, ta viis mind tühja klassi uksest kõige kaugemasse nurka ja ütles siis seal poolsasinale, jah, minu esimene käik oli naist ja last otsima. Ja kumbagi ei leidnud. Kuna siis Arpad ja Silvia oli tehtud tuttavaks direktori kabinetis, siis juhtus niimoodi, et Arpad otsis meid üles ka 1942. aastal, kui tema sai 20-aastaseks ja kutsus oma sünnipäevale. Ja sünnipäeva kingiks pidi olema kirjutis sellest, mis on sõprus. ma ei mäleta, kas meie tüdrukud midagi kirjutasime, Silvi ja mina, aga seal oli siis ka veel tema klassivend Prantsus Lütsimist, kes oli siis kirjutanud, et sõprus on truudus, ohvrimeelsus ja ühine eesmärk.
Ilus.
Ja serveerida sõja ajal oli siis Arpadil ema tehtud soodakook koos kogelmooliga. Ma ei tea siis, kuidas see juhtus, et tema ema ükskord tuli meile. Aha, see oli pärast seda, kui oli noorte mopoli olnud 43. aastal ja Arpad ja tema prantsuslütsimis õpper olid mobiliseeritud Kohilasse. Meie olime veel seal Tallinna jaamas, mis asus seal, kus praegu on see uus metodisti palvela. Olime neid ära saatmas ja nemad olid kaks viimast, kes liikuvalle rongile hüppasid ja ära sõitsid. Aga siis mõne aja pärast olid nad minu Kristine tänava kodu aknal Arpad Jürilille kimbuga, mille kohta siis Eduard, kelle hüüdnime oli pikk, seletas, et Arpad väsimuse pärast oli siis lilli korjanud. Nad olid sealt jalga lasnud, mundrit siis postiga tagasi saatnud ja siis nad kadusid. Aga sõja ajal oli igal Tallinn, või paljudel Tallinna inimestel oli Tallinna külje alla antud maatükki, kus ise hädavarist kasvatada. Ja nii minu ema, kes töötas Eesti Energias, oli saanud ka kuskile Lilleküla jaamad taha mingisuguse maatükikese ja seal sinna siis oli külvatud tilli ja muud niisugust asja. Ja ma tean, et mina läksin ühel päeval punane kleid seljas, nimetati siis Tirooli kleid valgerluuseli all, korvkäevangus, jooksin Ülekoidu tänava Lilleküla jaama suunas, kui mind korraga hüüti. Ma vaatan ümber, troska, must hobune ja Arpa teema. Mul on teid väga vaja, mul on teid väga vaja, mul on teid väga vaja, ütleb ta. Ja nii ma siis istusin punase kleidiga ja kurviga käevangus sinna troskasse ja sõit läks kuskile siia Nõmmele, Rahume ja Nõmme vahele metsa tänavale, kus võeti siis Arpad peale. Ta oli muidugi mustad prillid ees, natuke kosunum nägu oli tal peas ja sigar oli ka näpu, hälgugi ta oli mitte sõitsetaja. Ja siis me istusime troskasse ja sõitsime siis edasi Tallinna poole. Ja teebel ema ja poeg midagi rääksid prantsuskeeles. Mul natuke kihvatas, et no teavad küll, et ma prantsuskeelt ei oska, aga no lohutasin, et ema ja poeg ja sõja aeg. Ema läks tondil maha ja mina pidin siis selle noormehe saatma bussi peale. See oli siis Loksa bussid. Peatus oli siis seal samas Tammsaare pargi ääres. Ja see seljakott oli tohutult raske. Aastaid hiljem, kui me olime juba abielus, siis Arpad ütles, et seal olid need õbelusikad, mis ta oleks pidanud siis, kui ta oleks Loksa kaudu minema saanud üle Soome Rootsi, seal realiseerima, need olid siis vanaisa Jaan Poska naise Konstantsi õbelusikad. Ja need andsid siis sellel kotil nii veel raskus. Kui me paaselt abielus olime, siis ema seal troskas oli Arpadele soovitanud ja minuga abielud.
See oli see prantsuskeelne jutt.
Jah, see oli see prantsuskeelne jutt. No muidugi see tema põgenemine ebaõnnestus ja järgmine teade tuli siis mulle, ma töötasin siis koolikantselis vanem raamatupidajana, tuli saksa keele õpetaja kaudu ja Tarpa Tarter on Patarei vanglas ja soovib kokku saamist. Ja nüüd, et kokku saada, siis tuli selleks Toompealossist saada luba. Läksin meie siis selle minu klassiaega, see, kes oli õpilskonna vanem olnud, üles Toompeale, et luba saada. Seal koridoris tuli meile vastu üks inimene, kelle Larali sõrmede vahel olid kõiksused paperid. Ta nime ma ei tea, aga ma tean, et ta käis meiega seal meie palvelas. Ja tema küsis meie käest, et mis siis teil siia asja on? No me rääkisime ära. Aha, mina just neid paperid lähen alla kirjutama. Seal samas koridoris kirjutas meile ka paperid välja ja tõi alla kirjutatuna tagasi. Ja nii me siis sealt oma kasinast tagavarast, mis meil siis oli terne kommid ja üks väike kuuse oks ja kaks niisugust pisikuinad, mis tordi siis pannakse. Need tegime siis niisuguse pakikese ja see oli jõulueelne aeg. Ja tahtsime siis seda üle anda ja meil oli kõvasti tegemist nende eestlastest vangivalvuritega, et ei, norm on juba täis ja norm on juba täis, aga siis lõpuks ikka nad võtsid vastu ja andsid talle tõepoolest selle üle. Ja Arpad Kükskil oma mälestustel kirjutab, et need olid siis tema selle aasta jõulu õhtuküünlad seal. Ja meie siis käisime paaril korral Arpatit vaatamas seal Patarei vanglas. Ja tal oli anda nii palju teda teateid edasi viimiseks kõik Koplis elavatele inimestele, et mulle andis pärast tööaega ikka seal Koplis kolistada ja neid inimesi üles otsida. No aga siis toodi tema Patarei vanglast Hiigu vangilaagrisse. Ja ema, olles Jaan Voskap tütar, sai amnesti ja 24. veebruaril. Ja ema tuli siis minu juure kooli kantseleisse ja tegi ettepaneku, et me läheksime Arpadile vangilaagrisse külla. Ja see oli just 8. märts. Aga õige varsti olid taeval leivakorvid, ma ei tea, kas sa kujutad ette niisugused suured rõngad ja kõik võt niisugused kelluksed kujulised valgustid olid seal küljes, kuigi oli täiskuu aeg. No ja kui need nüüd üleval olid, siis löödi kõik need vangid ja meid ka blindaaži, on üks mulle alunoonike. Ja seal me siis seisime, Arpad oli ka seal meie juures, kaeviku suus seisis kaks sõdurit ja paaril korral need kargasid kõrvale ja selline soe leisak tuli sisse. No pärast saati ära alarm ja mina tahtsin tulla ikka oma koju. Aga Arpa tema ütles, et mis ma ütlen su emale, kui sa kadunuks jääd. Ja viis mind siis metsa tänavalle sinna, kus tema ja tema teise abiolu lapsed, Ilona ja Silvia Laaman, olid varjupaika leidnud, sest nende kodu oli tegelikult ju Kadriorus. Aga kui ema oli ära, siis olid need tüdrukud seal. Ja siis tuli teine alarm. Ma vahepeal ka jõudsin natuke magada, aga ema tegi mulle aseme, aga ma kuulsin, enne kui ma päris uinusin, kuidas Tora Karloona, see oli siis Edward Laamani ema, mitmed korrad sügavalt ohkas. Aga siis raputati mind unes üles, et teine häire ja lähme alla. Ja siis me istusime seal Arpadi kaks poolude, vanuema Toora Karlona, Arpadi ema, üks väike pois ja siis selle korteri omanik, üks krimist pärit eestlane. Ja mina istusin kuskil kingariiulite peal üli riiete all. Ja kuulasin, et kui viru tuli, siis mõtlesin, et öeldakse, et läks mööda. Aga ma ei tea, kellest inspireerituna väiksed tüdrukud kogu aeg palvetasid. Issand Jeesus hoia meid ihu ja hingega, issand Jeesus hoia meid ihu hingega, kui see uua ikka lähemale tuli, lapsed see tahad kõvemini ja kui see vaibus, lapsed sosine lakanud kogu aeg palvetasid. Ja tõepoolest me olime hoitud, kuigi teise korruse aknad tulid sisse, aga meie seal klaasustega esikus olime hoitud.
See oli siis?
See oli 9. märtsi pommi rünnak.
Aha, 40.
No ja 44.
Ja.
No ja minu kodu muidugi põles maha, muidugi Arpadil oli ka kodu hävinud, sellepärast, et tema põgenes tütardega Rootsi, vedas kraamiga kõik laiali ja selles korteris, kus nad olid elanud, sellel aasid Venemalt tagasi tulnud sugulased sees. Ja nii sai siis Arpad korterise ühe meie kogud sõe, Elfriede Neideri juures, tädi Frida, nagu me ütsime, kellel ei olnud ka veresugulasi muid. Samas majas elas küll tema venna Lesk, aga selle venna poeg Kuno, keda ma mäletan ka päris hästi, tema oli langenud Sinimägedes. Ja nii me saimegi siis sinna tädi Frida juure elama ühte valmiga tuppa. Ja kuna nüüd me olime küllalt vaesed inimesed, siis ma ei tea, milgi mõel arvatel siiski õnnestust nii palju raha kokku saada, et ta vend Võsu käest ostis pruugitud Philips raadio.
Aha.
Ja kui ta selle voolu võrku pani, siis oli suur üllatus. Esimene asi, mis kostis, oli laul. Ilus mu Jeesus, kelle käes kõik võimus. Ja see läks nii südamesse. Tabelalt on ka taevatroon. Armas sa mulle, toon austus sulle. Sa minu hinge rõõm ja kroon. Muidugi see võis olla ka jõululaul, aga meie siis ei teadnud, et sellel samal viisil on soomlastel jõululaul, mille sõnad on siis nii. Maa on nii kaunis, kirgas kõrge taevas, täis rõõmuusklike lootustee. Siit kaduse päevadest läbi meid kannab taeva poole see. Aastad ja ajastud tulevad ja lähevad, põlv järgneb põlvele lennates. Ei iial vaiki taevases elid, meid hellalt koju kutsuvad. Inglid kord laulsid karjastele väljal, nüüd hingest hinge on kostmas see. Rõõm rahu teile, päässi on tulnud, au kõrges olgu Jumalal.
Thank you.
Ja selle raadioga muidugi Arpa hakkas kuulama soome hommikupalvusi ja õhtupalvusi ja õppis oma soome keelt. Kuna Lasnamäelt Olevistesse oli vaja sõita trammiga, siis trammis ta neid sõnu, mis tal oli väiksel paperil taskus, õppis. Ja siis, kui meid hiljem Rakverre saadeti ja seal nii palju oli neid soome keelevaldajaid, siis ta sai just seda keeleoskust seal kasutada, mis sa siis trammis oli õppinud. Tänu sellele raadiole.
Jah, siis ei olnud pereraadiot ja see oli soome ja lainel.
Ja see oli meie igapäevane asi kuulata neid jutlusi.
Ma usun, et ehkki sa elad siin üksinda, on pereraadio üsna tihti sinu
No see on kogu aeg, kui ma üleval olen ja just muud rääkimist ei ole nagu Helduriga praegu, siis ma ikka kuulan seda pereraadiot. Ja kuna mul ajalehtiga midagi käi, siis on uudised ka mul pereraadiost.
Ja
olen mõtelnud, et kui elektrit ei oleks, et oleks ikka väga tühi selle koha pealt. Siis elaksid nii nagu eraldatud kõigist.
Ja.
Aga nüüd selle pereraadio kaudu ma siis, nüüd kus ma olen vana ja enam kirikus ei saa, põlved on haiged, siis ma olen selle kaudu nagu ühendatud siis kogudusega ja sündmustega, mis on siis koguduses ja lähemas ümbruses.
Eriti võib-olla need, kes palju kodunt välja ei saa või ka need inimesed, kes on haigevoodites ja hooldekodudes, vanade kodudes, nendele on see põhiline lüli. Selle kristlaskonnaga ja pealegi nad saavad ju käia nii mitmes erinevas koguduses.
Just, pühapäeval hakkab ju peale olevistega ja siis tuleb pärast lõunan luterikirik, kaks luterikirikud ja metodistikirik kõige lõpuks.
Ja.
Nii et rikkalik valik.
Rikkalik valik, jah.
Ja Jumal tänatud, et Eesti maal on ikka usklikel inimestel üks ühine aade. Ei ole mingisugust eraldi toonitamist. On ikka nagu teostunud see Kristuse soov, et nemad kõik üks oleksid.
Kõike need erinevaid kuulata, kõik see rikastab.
See rikastab. Ja see õpetab mõistma ka, kui teised natuke teistid nii mõnest asjast aru saavad. Ja tänu taevaisale küll, et meil on see võimalus, et on see pereraadio. No koguduse võeti mind juba siis, kui Vendolviik oli ka, sest meid oli terve hulk inimesi, kes seal koguduse töös kaasa aitasime, aga ükski ei olnud koguduse liige. Niis nagu Olvik ise ei olnud, Varto Holm ei olnud ja teisi ka veel ja siis ma tean Uuemõisad ka ja siis ükskord nagu kellelgi tuli see mõte, et kas me ei võiks ühes koos astuda ikka koguduse liikmeks. Ja siis meid võeti vastu kogudusse, aga pärast seda siis varti hakkas see Oleviste aeg. Aga Oleviste ajal muidugi ma pean ütlema, et ma ei saanud kuigi palju Oleviste töös kaasa aidata. Ma olin küll mandoliinikoori juhiks, aga no me abielisime 49, 50 sündis Ott, 52 sündis Jaan, 55 sündis Madli ja siis saadeti meid, kui Madli oli natuke vist kuu aega vana, saadeti meid Rakveresse. Ja siis hakkas see kogutsusvanema töö ja kooritöö seal Rakveres peale.
Ja sina oled nüüd seda aega näinud ja mäletad nii esimese vabariigi oma kui nõukogude aega kui teise vabariigi aegu.
Ja ma mäletan eriti ühte sündmuste usuõpetuse tunnis. Õpetaja istus oma laua taga ja millest täpselt jutt ei oli, aga ma tean, et üks mööbli vabriku omaniku tütar ütles, et jumalat ei ole olemas. Õpetaja laual oli kuuse oks küünal peal. Ja õpetaja kutsus siis selle tüdruku oma juurde, võttis ühe kuuse okka, pani talle peo peale ja ütles, et tee see järel, kui jumalat ei ole. Ja. Aga siis pühapookool oli muidugi mul päästarmees ja sellega seoses on mul siis need pidulikud koosolekud meeles. Ja päästarme töötas siis mereveste kodus, oli Uussadama tänav 11. Päästarme muidugi tegi seda kehvade inimeste abistamise tööd juba Eesti ajal. Sest Eesti ajal oli ju ka üks kriisiaeg, oli 30. aastate keskel. Ja ma tean, et me siis käisime ka emaga koos kelguga vedamas siis nendele inimestele pakke, kelle seda vaja oli.
mäletan, tulime Olevistest, arvad võtti seal põhivõõra mehe kaasa, kes oli seal üksinda. Minu ema ja vanaema olid ka meile siis Lasnamäelegi kutsutud ja siis oli niisugune tagasi, oli keulu õhtupidamine. Ja pärast nad siis läksid kõik koos ära, see külames ka. Ja huvitav oli see, et sellel külamise mehel oli siis tänaval keegi vastu tulnud. Aha. Ja teda siis nagu kõrvale viinud. Kes see mees oli, ma tagant järel mõtlen, et võibolla oli üks, kes pidi silma meil peal hoidma.
Aha.
Sest me oleme lõppude lõpuks arvutiga tõesti elanud nii nagu mikroskoobi all.
Kas seda oli kogu aeg tunda, mikroskoobi all elamist?
Ja. Ja igatahes mingi kutsuti miilitsasse. Ja kui, juba ennem, kui ma töötasin ministeeriumi, siis kutsus mind minister oma juure. Ah, ja veel enne seda kutsus mind, kui ma olin muusikakooli õpilane, siis kutsus Bruno Lõkk mind välja ja küsis, et kus te käite seal nurgadaga? Ma ütlesin, ma ei käi kuskil nurgadaga. Ja sellega jutt jäi. Aga ta oli siis kirjutanud, ma olin siis lõpukursusel, siis ta oli saatnud aruande kunstide valitsuse või kuhugi lõpetate kohta ja oma käsitsi oli siis masinakirjale juure kirjutanud sektant minu nime juurde. Ja. Ma arvan, et see oli siis 48-9 aasta. Aga keegi jälle Arpadi sõpradest või tuttavatest töötas seal kunstide valitsuses ja siis näitas Arpadile seda. Ja ma ei saa ütelda, et need inimesed, kes mind on nagu välja kutsunud, usu küsimused, et nad oleksid kuidagi nagu väga pahasti suhtunud. Võibolla kõige iroonilisem oli Bruno Lõkk. Noh, aga tal oli ka niisugune amet, ma ei tea, kas ta oli siis parasti direktor või mis ta oli.
Ja alati jääb lootus, et nii kaua, kui nad elavad, nii kaua võivad nad muutuda.
Ja jumal teab.
Ja, jumal teab.
Ja peale selle, eks igaüks peab oma ametikohuseid täitma. Võibolla see oli ka tema ametikohuse täitmine, kui ta pidi andma aruande ja siis kirjutas sinna minu nime kõrvale sektant.
Sektant, jah.
No, ma ei tea, mina ei ole kui mingisugune sektant. Minu meelest on ikkagi, et kõik usklikud ühendmed ristilipu olla. Lapsepõlves päästärme pühapakooli ajal me laulsime seda. Meil on üks jumal, kes aidata võib, aidata võib, aidata võib. Meil on üks jumal, kes aidata võib, alati aidata võib.
No,
ja seda ma olen kogenud, kuni selleni välja, et otsin oma prille ja ei leia ja siis palvetan ja siis leian. Mul on kombeks, nüüd ma ei saa palju liikuda, istutasin terassil ukse kõrval. Ja oma südames siis 10 laulu läbi laulda. Aga muidugi omaaegseid koorilaule on ju ka, mida on saanud laulda. Ja. Sest ma hakkasin kooris laulma kohe pärast seda, kui ma olin oma patuse palve palunud. Siis juba sellel 37. aastal Marja Sink kutsus meid koorilaulma, minu klassi ka. Nii et koorilaulja karjäär hakkas mul peale 1937. Ja muidugi Marja ja Peeter Sink olid ka 2 inimest, kelle juurde me siis ikka tõttasime, kui meil probleeme oli. Kui näiteks minu klassiõde sai, ta kirjutas häid kirjandeid ja oli hea deklamaator ja talle tehti ülesandeks võtta osa kõnevõistlusest. Ja et selgust saada, siis marssisime muidugi Peeter Sinki juurde ja Peeter Sink ütles nii, kui sa otsid oma au, ära võtta osa. Kui sa tahad midagi jumalauks, võtta osa. Ja inspireeris ka teema, milles peitub õnn. Ja selle siis muidugi tüdruk kirjutas valmis ja õppis pähe. Ja siis Tallinnast väljas Meski metsa juures oli üks suur kivi, mille otsa tema ronis ja kus tema siis kõneles ja mina olin siis publikumiks. Ja ta sai minu meelest vist teise koha kõnevõistlusel. No sellest tema populaarsus ka, siis tõusis, et ta pärast oli õpilskonovane. Oh, ma mäletan, ma olin teatud mõttes armukade, kui Meri, minu lastaja kasvataja, hakkas mehele minema. Sest ma olin tässä väga kiindunud. Ma mäletan, kuidas tema pliseeritud poldikese seadsin tema põlvele, tema lähedal istutas ja nüüd läheb mehele. Aga kui ma kuulsin, et tema
abiellu Peeter Singiga, siis ma hakkasin endale kohe elukorterit otsima. Nad abiellusid minu järjest 30 ja mina olen sündinud 23, nii et ma veel ei käinud koolis. Ja ma pean ütlema, et Peeter Sink oli tõesti inimene, kelle käest me saime nõu ja jõukaabi. Ja mul oli see ristimisküsimus ka teatud aeg problemaatiline, sest mulle ütles üks baptisti vend, kes oli minus natuke vanem, ütles, et noh, sa oled küll nüüd nagu oma patuse palve lugenud, aga see on ikka poolik, kui sa ei saa ristitud. Aga mina olin lapsena ristitud ja mulle puutus see asi siis karvaseks. Kuni ma lugesin uuest testamentist seda Salmi Petruse kirjast, et nüüd päästab teid siis vesi kui hea südame tunnistuse tõotamine.
Ja.
Siis 49. aasta 14. augustil mind ristis Ventpitian laagriões. Mind ja minu ema korraga. Ma mäletan, kui oli vahel mõni niisugune auline õhtu koosolke inimesi tuli nii nagu ette kahetsuspingile öeldi seal. Ja siis pärast seda võeti nende kolmevärviline lipp, kollane, punane, tume, sinine. Ja marsiti ümber seda meremeste kodu saali suures rõõmus. Mina ka sabas.
Ja
kuigi mul vahepeal oli just see niisugune nagu selle päästarme uniformi jaoks oli nagu teatud pelg, siis pärast, kui ma muidugi targemaks sain, olen ma just mõtelnud, et see on ikkagi üks rahvusvaheline töö. Ja sellepärast oli ka siis ka esimene armee, mis punaarmee sulges, oligi päästarmee. Sest oli rahvusvaheline organisatsioon.
Ja
see ei sobinud ju riigile, kus kõiki maade proletaarlased ühenek.
Ühenevad, jah.
Kuigi mõtteliselt on ju üks ja sama asi.
Ja
kui hea on mõtteliselt seda, et Jeesus on tõesti hinla selle see sama, mis ta meile on. Kes ta meile on?
Ja
ei saa ütelda, me rahvaga läbi saamine oli väga hea. Ja siis ju, kui korraldati neid vinni vaidlusi teemal, kas usk õilistab või mitte, siis selle läbi nagu meie usklike populaarsus tõusis.
Ja
ma pean ütlema, et kuigi ma käisin seal täitev, tähendab partei esimese sekretäri juures käisin rääkimas, tähendab kutsuti välja ja miilitsas käisin. Igal pool jumal andis ikka seda, mis rääkida. Ma mäletan, kui ma ministeeriumisse määrati mind tööle. Ja nii ma arvan päris sihilikult määrata mind. Tähendab niisuguse töökoha peale, et ma pidin plaanima viina, veini, õlle ja tubaka tootmist. Ja kui mind minister välja kutsus, siis tema rääkis mulle, kuidas tema oma usu ära kaotas. Et tema Pärnus olles tahtis olla ka poose poiss ja nahkan kinnastega ja laenatud jalgratega läks sõitma ja sai külma ja jäi haigeks ja palus küll Jumalat, et seda ei juhtuks, aga ikka juhtus ja sellega tema kaotas oma usu ära. Aga noh, see minu usku ei kõigutanud. Ja nii ma siis seal töötasin ja ega mind ei vaimustanud see töökoht, sest ma läksin õeti niimoodi majandusteaduskonda, et ma lootsin, et ma saan seal õpetaja kutse. Jaha. Et mul on kõrgem haridus ja ma võin oma koolis töötada õpetajana. Aga siis tuli kõik, läks teistmoodi, kool likvideeriti ja olukorrad muutusid. Kuigi mul oli juba päästarmees üks vana inimene, tema ennustas mulle seal, et sinus saab Jumala riigi töötaja. Ja mina oma südames mõtlesin, et küll ei juhtu, et ma saan kooliõpetaja. Ma tahtsin kooliõpetajaks saada. Aga näete, mu sõnad läksid siiski täid. Ja ma olen Jumalale tänulik, et ma ei pidanud kooliõpetajana töötama nõukogude ajal, et ma ei pidanud midagi teiseks tegema. Vaid, et ma võisin olla see, kes ma olen Jumala ees. Nii et tänu Jumalale tema juhtimise eest. Ja kui me kihlusime, siis ma ütlesin arpadele, et ära ainult jutlustajaks hakka. Aga see läks kaupis teisid. Ja Jumal tänatud ka selle eest. Sest Arpo tuli hea kõneleja juba kooli ajal. Aga see, mis Jumal talle andis. Kuigi ma pean ütlema, et tema päris jutluseid ma olen väga vähe kuulnud. Sest koosolekutel tema tegi märkmeid teiste vendade kõnelemisest. Ja siis võttis selle pärast kõik kokku üheks tervikuks. Ja huvitav oli see, et kui teda siis saadeti sinna jutlustaja kohale, siis vend Lipstok on ütelnud, et kõnele alati ise. Ja vend Tärk ütles, lase ikka teistel kõnelda. Ja ma pean ütlema, et ma olen ju kuulnud sama kirjakoha peale jutlustamas tema teda, aga iga kord ise moodi. Nii et igavaks ta ei läinud. Ja mu meelest oli tal küllalt kompaktne sõna. Kuigi ma ei saa ütelda, et mul praegu midagi otseselt meelde tuleks. Aga tema parool oli ju see, et nõudke esmalt Jumala riiki ja kõike muud antakse teile pealegi. See oli nii nagu meie abielu põhialus ja tõesti ma olen seda kogenud. Selle 46 abielu aasta jooksul ja nüüd selle lesepõlve jooksul just nii samuti.
Mida ütleksid sa veel raadio kuulajale?
Eks ole üks sõna niisugune, et tulge minu liigi, siis tulen mina teiegi. Et seda mõtleksingi.
Ja.
Otsida osadust.
Ja.
Ja kui me oleme Kristusega ühenduses järelikult, tema on punkt ja me kõik koondume tema.
Ümber.
Nägi. See oleme ka üks.
Ja.
Ja see sõna on mulle väga armas, kes jääb armastusse ja jääb Jumalasse ja Jumal jääb temasse.
Ja sa oled otse imeks pandav, et sa nii palju mäletad ja nii selge mõistusega. See on ka Jumal
arv. Arv mind kannab, jõudu annab, armu varale lanna. Armust saan ma kõik, mis vaja, armul pole põhja raja, kõik mu puudust täidata.
Oled sa valmis veel mõnda laulu laulma?
Ja laulame kahekesi midagi, mis sa tahad.
Õnnista ja hoia, vaimuga meid võhõia, meie issand oled sa, esimene viimnega. Amen, 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 päästja nime kiitken, meie issand oled sa, esimene viimnega.
Palume nüüd meie isa palve. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, ja taevas nõndaga maadal. Meie igavast leiva anna meile täna ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu pärast on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.
Te kuulasite Oleviste tundi, milles meenutasime täna armast Veronika Arderit, kelle elupäevade pikkuseks sai 95 aastat ja 21 päeva. Saatavani kokku Heldur Kajaste, olgu Jumal õnnistamas nii Veronika järeltulijaid kui meid kõiki aukartusega ja usuga issandasse Jeesusesse Kristusesse, kelle käes on usu, lootuse ja armastuse vägi.
Oleviste tund.